valandą ryte. Adoracija baigsis rytoj 8 valandą ryto.
Laida aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą aktualijos. Šiandien prie mikrofono esu aš, Ramunė Baliūnaitė. Na ir su džiaugsmu jums pristatau du laidos dalyvius, tai yra ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius.
Sveiki gyvi.
Ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo universiteto bei ISM lektorius.
Sveiki.
Na ir šios dienos laidos tema yra tokia, kad spalio 25 dieną mes minėsime Konstitucijos dieną. Taigi, gerbiamas Vincentai, noriu jūsų paklausti, kas yra konstitucija ir kodėl ji yra svarbi šalies gyvenime?
Konstitucija yra iš tiesų labai svarbus dokumentas kiekvienos valstybės gyvenime, tačiau ją reikia suprasti teisingai ir jos negalima pervertinti, jos negalima sudievinti. Teisingai suprasta konstitucija yra labai naudingas šalies gyvenimui dokumentas. Tačiau prieš pradedant apie ją kalbėti, noriu priminti, kad kai kurios valstybės, tokios kaip Jungtinė karalystė, tai yra Anglija, Didžioji Britanija, neturi konstitucijos ir gyvuoja puikiai. Taigi šioje laidoje bandysim su kolega Pijumi išsiaiškinti, kas yra konstitucijos, kodėl jos būtinos, kodėl galima gyventi be jų. Taigi konstitucija yra pagrindinės šalies įstatymas, kurį, kalbant metaforiškai, galima būtų palyginti su virve. Tai nėra virve pasikarti, tai yra virve supančiuoti politikų rankas. Politologai jau seniai pastebėjo faktą, kad politikui apsimoka valdyti ne visiškai demokratiškai ir ne visiškai atsižvelgianti valdomųjų laisvės. Taip yra visur. Kai kuriuose kraštuose politikai valdo geležinių kumščių, ignoruodami tai, ko reikia žmonėm. Tai atsimenam buvo Tarybų sąjungos atvejas, bet lygiai taip pat ir šiomis dienomis matom Šiaurės Koreją, matom kitas diktatūrinės šalis, kur vadovams labai patinka karta iš kartos dominuoti žmonės ir juos žiauriai engti. Beje, taip žiauriai, kad Lietuvos nepritekliai šiuo metu, ko gero, yra labai nedideli palyginus su tas nepritekliais, kuriuos kenčia diktatūrinių šalių gyventojai, bet netgi ir demokratinėse šalyse, tokie kaip Lietuva. Politikai turi polinkį, jiems strategiškai apsimoka karts nuo karto nusukti, švelniai tariant. Neatsižvelgti į žmonių teisės, pameluoti, pavogti ir taip toliau. Konstitucija yra tarsi ta virvė, kuri šiek tiek suriša politikų rankas. O suriša rankas svarbiausiai tokiais dideliais klausimais, kaip šalies politinė santvarka, ar jinai bus demokratinė, ar jinai bus diktatūrinė. Kitais svarbiais klausimais tokiais, kaip pagrindiniai šalies institutai, kad ir tarkim šeimos institutas, politiniai institutai, ekonominiai institutai. Surišamos rankos tam, kad politikai negalėtų lengvai pakeisti esamos santvarkos. Kaip minėjau, politikui davus laisvę, jisai anksčiau ir vėliau pradėtų, naudojant nelietuvišką žodį, chaltūrinti, pradėtų lenkti savo naudingo ant pusėn, jeigu ne vienas politikas, tai kitas, ir dėja taip jau yra surėdytas pasaulis, kad tie šmikeliai, kurie elgiasi neteisingai, dažniausiai politiškai sugeba visai neblogai išsilaikyti, gyvuoti, demagogiją skleisti ir likti valdžioje. Kad taip nesitiktų, priimamas pagrindinis šalies įstatymas, kuriame yra numatomas šalies vertybės, numatomas šalies gairės ir svarbiausiai, tas vertybės ir gairės yra sunku pakeisti. Reikia arba labai didelės daugumos parlamente, arba referendumo, kurį sušaukti taip pat nėra lengva. Toksai sunkus pagrindinių šalies vertybių, pagrindinių šalies pamatų atšaukimas, ir būtent ir yra ta virvė, kuri neleidžia politikams, kada panorėjus visiškai drastiškai keisti šalies politinio, socialinio, ekonominio gyvenimą. Labai svarbu turėti omenyje ir tai, kad tą virvę vis dėlto pirmiausiai apie savo rankas apsivinioja patys politikai. Galima būtų klausti, kodėl patys politikai susipančiojo savo rankas, norėdami vis dėlto daugiau valdyti, daugiau prichvatizuoti, daugiau sukombinuoti, kodėl jie tą savo rankas pančioja. Paprastas atsakymas būtų toks. opozicija. Yra daugiau ne viena politinė partija, kuri nori papulti į valdžią ir be tam tikrų apribojimų, be tam tikrų saugiklių, be tam tikros virvės supančiojančios valdančiųjų rankas, partijos, kurios nėra valdžioje, turi šiokią tokią baimę, kad joms bus apsunkintas atėjimas į valdžią. Kaip mes žinome, galima kai kurių šalių atvejai tai rodo tiesiog pradėti diktatūrą, padaryti perversmą, pasodinti oponentus į kalėjimą. Galima veikti daug subtiliau, kaip yra veikiama Rusijoje. Pavyzdžiui, leidžiant rinkimus, tačiau tuo pačiu metu neleidžiant laisvos žiniasklaidos, neleidžiant iš tiesų žmonėm pareikšti savo valius, vaidinti, kad turi rinkimus. Daugelis politologų kalba neigiamai šviesoje ir apie Vengrijos pavyzdį, kur dabartinis premjeras buvęs liberalas, dabar karštas konservatorius, iš tiesų, nepaisant jo krikščionims draugiškų teiginių apie šeimą ir kitus svarbius institutus, vis dėlto yra pakeitęs tam tikras žaidimo taisyklės taip, kad jo partijai būtų lengviau laimėti artėjančius rinkimus. Taigi politikai esantis opozicijoje, tuo metu nesantis valdžioje, bet ketinantis papulti į valdžią, turintis resursų tai padaryti, spaudžia valdančiuosius, kad būtų pasirašyta ta konstitucija, kad būtų priimtas įstatymas supančiojantis valdančiuosius, taigi tokiu būdu duodinti šansą ir kitiems pabūti prie taip vadinamo valdžios lovio. Nu, žinoma, aš ciniškai kalbu valdžios lovio. Čia jau atleiskite. Kitas dalykas, kuris išplaukia iš to, kad vis dėlto virvę ant savo rankų užsideda politikai, yra tas, kad ta virvė niekada nebus per daug stipriai užveržta. Mintis yra ta, kad politikai be abejo susitars, kad yra demokratinės žaidimo taisyklės, kad kiekvienas galėtų turėti gana realų šansą pabūti valdžioje, bet įvairūs kiti niuansai, tokie niuansai kaip ekonominiai įstatymai, tokie niuansai kaip teisėtvarkos sistemų veikimas, dažniausiai yra neįtraukiami konstitucijoje, o deleguojami kitiems teisės aktams, kuriuos yra žymiai lengviau keisti ir žymiai lengviau pritaikyti specifinių politikų interesams negu kad konstitucija. Dėl to žmonės, mano manimu, turi džiaugtis, kad politikai demokratiniai visuomeniai tą virvę apie savo rankas apsivinioja, tačiau neturėtų tikėtis, kad konstitucija jos kažkaip tai užtars, užstos ir konstitucija pakeitus, kiek vieną kitą straipsnį perrašius, politikai staiga pradės elgtis atsakingiau, geriau žmonių atžvilgių. Iš šito tikėtis neverta, nes būtent patys politikai pasirašo konstituciją su viltim, kad jinai leis jiems ateiti į valdžią ir tokiu būdu išsaugos demokratiją, bet anaip tol be noro pernelyg stipriai įsipareigoti vienai ar kitai politikos formai, strategijai. Bet toliau galbūt apie tai, kaip konstitucijos yra rėdomos ir kokios ten jų dalys ir taip toliau, pakalbės mano kolega.
Taigi, Pijau, noriu tavęs klausti, kokia yra konstitucijos sandara?
Tai čia iš esmės labai daug Vincentas jau visko papasakojo, reikia pasakyti, kad iš esmės konstitucija yra ir viršesnė įstatymų, ir to pačiu gerokai abstraktesnė už įstatymus, kadangi jinai yra tas bendras, kaip ir toksai laukas, kurį yra sunku pakeisti teisinis tam tikras dokumentas, jame negalima surašyti absoliučiai visko, jame negalima surašyti, kokia tiksliai yra, kaip vyksta savivaldybių rinkimai, kaip tiksliai vyksta referendumai, tai yra nubrėžimas bendros labai gairės, kurios bendras taisyklės sukuria. Po to būtent tada jau lengviau keičiami yra įstatymai, kurie yra smulkesni, tačiau jie negali keisti pačių fundamentaliųjų teisių, laisvių ir fundamentaliųjų to pačiu yra apribojimų. Galima sakyti, konstitucijos struktūra, jinai apibrėžia pačius svarbiausius klausimus, kaip valstybė turi būti valdoma, kaip valstybėje vyksta politinis gyvenimas ir valstybinis gyvenimas, tai kalbama apie tai, kas yra, kam priklauso pati valstybė, kas yra valstybės valdytojai, būtent kokia yra valstybės sandara, kas yra labai svarbu pati institucinė sąranga, ar tai valstybė bus parlamentinė, ar tai valstybė bus prezidentinė, tai yra apibrėžima pati bendrinė pačios valstybės egzistavimo struktūra, kurią pakeisti jau yra sunku, kadangi galbūt įsivaizduokime situaciją, kuomet parlamentinėje sistemoje išrenkama žmogus prezidentu ir po to jisai sako, ai, reikia viską čia pakeisti, noriu būti ilgam laikui stipriu prezidentu ir viską keičia. Tai idėjus perkelus iš įstatymų paprastų į bendrą konstituciją, tai jau yra gerokai sunkiau pakeisti ir kitaip tariant, lieka mažiau laisvės tiem patiem politikam keisti institucijų sąrangą ir institucijų tarpusavio sąveiką. Kas yra labai svarbu, jeigu, pavyzdžiui, prisimintume dvi 18 amžiaus revoliucijas, tai yra JAV pilietinį karą ir JAV konstitucijos priėmimą, bei Prancūzijos revoliucija, tai labai aiškiai matyti skirtumas tarp to, kaip skirtingos konstitucijos gali, tarkime, ir skirtingos konstitucijos struktūra gali atvesti prie labai skirtingų politinių rezultatų, kuomet Prancūzijoje mes turime, na, tikrai ne patį sėkmingiausią ir ne patį ilgiausiai gyvavusį režimą po karaliaus nuvertimo, tuo tarpu JAV, kurį įveda savo konstitucijos struktūroje, aprašo tai, kaip turi sąveikauti skirtingos, tai yra valdžios šakos, tai yra teisinė statymų leidžiamoji ir statymų vykdomoji, kad jos niekada nesidurtų vienose visos rankose ir to pačiu užtikrina tai, kad na, atėjęs prezidentas, kad ir kokius, pavyzdžiui, 5 gali prezidentus gurėti, turėti nuostabių žmonės, kurie dėl visų stengiasi, visada yra tikimybė, kad jis tas vienas, kuris viską paims į savo rankas ir viską sugadins, tai tokia konstitucija leidžia viską išlaikyti, būtent valstybės demokratiškumą ir jos sėkmingą funkcionavimą, o tuo pačiu, kadangi ją yra sunku pakeisti, tai yra ilgalaikis procesas. Taigi, kaip matom ir tie patys į senus, pavyzdžiui, žiūrint, labai akivaizdu, kad konstitucijos ir jų, būtent tai, kaip jos yra rengiamos, kas jose yra labai, labai gali smarkiai paveikti būtent valstybės gyvenimą ne tik tuo momentu, bet ir taip pat ir šimtmečiams į priekį.
Jūs dar mane įkvėpė kaip politologo pakalbėti apie labai subtilų konstitucijų poveikį šalies politiniam gyvenimui, kuris galbūt plika akimi nematomas, bet naujausi tyrimai Harvardo universiteto profesorių, pavyzdžiui, atskleidžia, kad konstitucijoje išsakyta šalies valstybės politinė sandara, tokia kaip tarkim prezidentinė ar parlamentinė, turi didžiulį poveikį tam, kaip valstybėje rutuliosius politiką. Politologams nėra slaptas faktas, kad prezidentinėse valstybėse šansai yra, kad bus dvi didelės politinės partijos. Mintis yra tokia, kad prezidentinėje valstybėje, ko gero, bus priimta vienos ar kitos rūšies mažoritarinė rinkimų sistema, mažoritarinė, pluralistinė ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad prezidentas yra pagrindinis visų politinių partijų taikinys ir tikslas. Prezidentas yra garbingiausias postas prezidentinėje šalyje, įtakingiausias postas, ir dėl to mažos partijos neturėtų ypatingai gerų šansų tą tikslą pasiekti, kadangi vis dėlto dėl to tikslo kautųsi visos partijos, didesnės partijos turės didesnį šansą tą tikslą pasiekti, ir dėl to mažom partijom atsirastų didelis stimulas vienintis didesnius politinius vienetus, įdant jų atstovas gautų prezidentūrą arba bent jų atstovai gautų tam tikras pozicijas prezidento kabinete. Taigi pirmas faktorius, prie ko dažnai priveda tai, kad konstitucija yra parašyta prezidentizmas, yra dvipartinė sistema. Be abejo, gali būti išimčių, partinė sistema labiau negu prezidentizmas gali lemti rinkimų įstatymas, gali lemti socialinės takoskyros visuomenėje, bet vis dėlto, jeigu konstitucija numato prezidentinį įstatymą, šansas yra, kad visuomenė stovės ant tų bėgių, kurio ją anksčiau ir vėliau prives prie dvipartinės sistemos. Kitas prezidentizmo požymis, tarkime, yra gana maža politinė disciplina. Prezidentinėse sistemose, kaip politologai yra nesikiai pademonstravę, yra mažas lojalumas partijos narių, partijos lyderiams. Lietuvoje beje irgi stebim sąlyginai mažą partijos narių lojalumą, kai kuriuose partijose matom daug įvairių grupuočių, frakcijų ir taip toliau. Ir dažnai Lietuvoje tai yra pristatomas kaip tam tikras politikos privalumas, minčių pliuralizmas, demokratija ir taip toliau. Tačiau su tokiu pliuralizmu parlamentinėje sistemoje yra labai sunku gyvuoti, labai sunku, kad partijos, kuriuose nėra vieningos linijos, partijos, kurios ne visada palaiko savo lyderį, sugebės išlaikyti parlamentinį kabinetą. Tuo tarpu prezidentinės sistemoje kabinetas, tai yra valdžios struktūros, vykdomosios valdžios svertai, yra vieno prezidento ir jo draugų, tai yra prezidento administracijos rankose. Ir dėl to politikai parlamente gali būti daug labiau nedisciplinuoti ir daug labiau panašus į senovės senatorius Romoje besiginčiančius ir besismaikstančius peiliais iš nugaros. Taigi noriu tik tai pabrėžti, kad politikai didžiulį poveikį daro tai, ar tarkim šalis yra rašyta kaip prezidentinė ar parlamentinė. Lietuvoje turim įdomų atvejį, tai yra nustatyta pusiau prezidentinė arba pusiau parlamentinė valdžios forma, nors įvairūs politologai pastebi, kad Lietuvoje prezidentas turi sąlyginai daug galių, ko gero daugiausiai po Rusijos iš visų rytų ir centrinės Europos valstybių, tačiau vis dėlto Lietuvos konstitucija suteikia daug daugiau galių vyriausybei, daug daugiau galių vyriausybės vadovui. Dėl to nematom tos dvipartinės sistemos, kuri dažnai atsiranda iš prezidentinių dizainų, iš prezidentinių struktūrų, ir taip pat matom įtampa pastoviai atsirandančia dabar, tarkime, tarp prezidentas ir premjero. Reikia pripažinti, kad įstatymiškai premjeras turi daugiau kortų savo kišenėje. De facto jis turi problemų. Problemos yra tokios, kad labai nevienalytė ta jo yra koalicija, tenais yra ir kairiųjų, ir, sakykime, bosnio centro dešiniųjų, ir populistinių partijų, dėl to jam yra sunku tas kortas mesti prieš prezidentą. Šiek tiek jisai yra aplinkybių supančiotas, bet įstatymiškai vyriausybė turi daugiau galimybių, konstitucija numato šiuo metu. O būtent Lietuvoje tokia sąranga dabar.
Ir čia dar jeigu papildyti, jeigu konstitucija numato ir tarkime rinkiminę sistemą, kokia bus valstybė, tai vėlgi ar bus mažoritarinė, ar bus proporcinė rinkimų sistema, tai taip pat lemia daug ir ekonominių valstybės gyvenimo, ne tik politinį, kadangi irgi vėlgi tyrimai moksliniai rodo, kad tos šalis, kuriuose yra proporcinė rinkimų sistema, jos visą laiką vykdys labiau socialiai orientuotą politiką, negu tos šalis, kuriuose yra mažoritarinė rinkimų sistema. Taigi, konstitucijos turi įtaką ne tik politiniam vien, bet ir ekonominiam gyvenimui pakankamai didelę.
Iš tiesų, čia verta galbūt dar truputėlį pateikti Lietuvos kontekstu, kadangi jūs paminėjo, kad valstybės, kurios turi proporcinę rinkimų sistemą, bus daugiau linkusios turėti tokių ekonominius politikos gairių, kurios yra skirtos padėti neturtingiesiems, kurti socialinės gerovės modelius. Žmonės gali paklausti, kaip yra Lietuvoje. Ir Lietuvoje rinkimų sistema, kaip mes žinome, yra mišri. Mes turime ir vieną balsą, kurį atiduodame pagal sąrašus, tai yra proporcinėje sistemoje, ir vieną balsą, kurį atiduodame už individualų kandidatą, tai yra mažoritarinė sistemoje. Tačiau, nepaisant to, kad mes turime mišrią rinkimų sistemą, proporcinis dėmuo šiuo metu yra labai labai svarbus, jo dėka atsiranda daug politinių partijų, kurios vėliau ir savo koalicijose turėtų privesti prie didesnių socialinių išlaidų. Taigi žmonės gali klausti, kodėl mes nematom tarsi, kad vyriausybė tas išlaidas dalintų. Ir mano atsakymas šioje vietoje būtų, kad tiesiog Lietuvos finansinės galimybės yra ribotos, bet pagal tas finansinės galimybės, kurios turime, Lietuvos vyriausybė labai stipriai vykdo kartais nekalibruotą, kartais ne našę, bet vis dėlto socialinę politiką. Žmonės gauna daugybę kompensacijų, apie kurias esant kitokiom politiniam aplinkybėm, ko gero būtų sunku kalbėti, ir kompensacijos už šildymą, ir tikrai puikos išmokos jauniems tėvams, jaunoms šeimoms, jaunoms motinoms auginančioms vaikus. Yra daug pavyzdžių, kad Lietuvos valstybė prižada, politikai prižada ir stengiasi iš paskutinių išmokėti tos pinigus. Kitas klausimas yra tas, kad dėl korupcijos, dėl pernelyg didelės biurokratijos mūsų ekonomika negeneruoja tų pinigų, kurios politikai galėtų skirstyti. Bet polinkis, tendencija iš politikų pusės truputėlį pasišvaistyti pinigais yra, ir kaip teorijos aiškina, tai gali būti šiek tiek susiję ir su tuo, kaip pas mus yra nustatyta, kad renkami politikai.
Malonus klausytojai, primenu jums, jog girdite laidą Aktualijos. Na, o dabar trumpa muzikinė pauzė. Malonus klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos. Na ir šiandien mūsų laidoje dalyvauja ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo bei ISM lektorius. Na ir tesdami mūsų laidą noriu jūsų klausti, kas yra konstitucinis teismas ir koks jo vaidmuo?
Labai geras klausimas, dėkui. Konstitucinis teismas yra labai svarbus teismas valstybėje. Kai kuriuose šalyse konstitucinio teismo vaidmenį atlieka aukščiausiasis teismas, kitose valstybėse, taip kaip ir Lietuvoje, konstitucinis teismas veikia atskirai. Ir konstitucinio teismo pagrindinė funkcija yra patikrinti, ar valstybėje priimami įstatymai, įvairūs teisės aktai, jų papildymai, atitinka konstituciją. Tai yra, jie neprieštarauja tam pagrindiniam šalies įstatymui, tai pagrindiniai virviai, kuri pančiojo politikus vienais ar kitais būdais. Dėl to konstitucinis teismas yra privaloma konstitucinės sistemos dalis, be jos konstitucija bebūtų tik tai popieriaus gabalas su gražiomis frazėmis. Vis dėlto reikia pripažinti, kad konstitucinio teismo teisėjai turi labai didelę galią ir kai kuriuose valstybėse kyla kalbos, kad jie tą galę yra linkę piknaudžiauti. Ką aš turiu omenyje? Konstitucinio teismo teisėjai gali paskelbti tam tikrą įstatymą prieštaraujančių konstitucijai, taigi negalinčių veikti. Tarkime, konstitucinis teismas savo gretose turintis grupę žmonių, kurie visi yra išsilavinę, panašu, kad visi yra miestiečiai, panašu, kad turi panašias pažiūras tam tikrais socioekonominės politikos klausimais, nutaria ne vien tik tai griežtai interpretuoti konstituciją ir pasakyti, ar įstatymas atitinka konstitucijos raidę ar ne, bet ir perinterpretuoti konstituciją pagal laiko dvasę ir sakyti, kad tam tikras aktas netitinka konstitucijos ne dėl to, kad iš tiesų netitinka konstitucijos raidės, o dėl to, kad netitinka tos konstitucijos vizijos, kurią konstitucinis teismas jaučia, mato ir nori primesti visuomeniai. Taigi yra taip vadinami konservatyvus konstituciniai teismai, kurie interpretuoja konstituciją labai siaurai pagal tai, kas tenais yra parašyta ir tikrina, ar įstatymas atitinka konstituciją, ir yra tokie kūrybingi konstituciniai teismai, kurie yra linkę savo viziją pritaikyti konstitucijai ir įstatymus skelti konstituciniais arba nekonstituciniais priklausomai nuo to, kaip jiems atrodo tuo momentu. Tai tas atrodymas gali būti padiktuotas tų žmonių išsilavinimo ir asmeninių pažiūrų, gali būti padiktuotas atsižvelgimo į nuomonės, kurias tuo metu gyvuoja visuomenėje. Buvo, kiek aš pamenu, sprendimas apie dėl šeimos koncepcijos konstitucinio teismo, kad šeimos koncepcija apibrėžta kaip po vyro ir moters sąjunga, grįsta santuoka, netitinka konstitucijos, ir mano vienas bičiulis, kolega teisininkas, katalikas, labai buvo nepatenkintas šiuo sprendimu ir aiškino, kad čia teismas iš esmės atsižvelgė į dabar visuomenėje dominuojančią nuomonę, kad gyventi, tarkime, susidėjus be santuokos arba auginti vaikus vienam yra visai geras dalykas, ir iš esmės pasidavė išorės spaudimui priimdamas šį savo sprendimą. Aš asmeniškai šito dalyko komentuoti nuodugniai nesu kompetentingas, bet faktas yra tas, kad netgi Lietuvoje pasigirsta iš kai kurių pusių teiginių, kad konstitucinis teismas tarsi vietoj to, kad siaurai interpretuotų konstituciją, interpretuoja plačiau, atsižvelgdamas ar tai laiko dvasę, ar tai į savo tam tikrus nusistatymus. Konstitucinio teismo aktyvizmas itin didelė problema Jungtinėse valstijose, laužoma daug iečių apie tai yra. Ir dėl to kyla klausimas, ar konstitucinis teismas ir jo teisėjai iš tiesų gali būti politiškai neangažuoti. Jeigu jie yra neangažuoti, tai tada tas jų aktyvizmas bent jau nėra tiesiogiai susijęs su politikais ir jiems neneša naudos. Bet, kaip žinome, konstitucinio teismo teisėjų skiria politiniai veikėjai. Ir apie konstitucinio teismo teisėjų angažuotumą, ko gero, potencialų politinį, daugiau pakalbės mano kolega Pijus.
Taip, čia jau, kadangi Vincentai paminėjai Jungtinių Amerikos valstijų atveju, tai čia labai galima prisiminti, kad tenais reikia visų pirma paminėti, kad aukščiausiasis teismas atlieka konstitucinio teismo rolę, ir tenais aukščiausiojo teismo teisėjus skiria prezidentas. Ir priklausomai to, prezidentas priklauso Respublikonų ar Demokratų partijai, jisai parinks atitinkamus teisėjus, kurie labiau būtų arba linkę šiek tiek labiau į kairę, arba šiek tiek labiau į dešinę, pagal ką atsižvelgdami jie, aišku, priiminė savo sprendimus. Ir šiuo atveju gaunasi tokia situacija, kad dalis teisėjų gali pasisakyti už tai, kad, na, reikia interpretuoti konstituciją ir įstatymus paraidžiui yra taip, kaip yra. Kiti to tarpu gali sakyti, kad reikia visų pirma turėti bendrus teisingumo principus, ir jeigu teismo nuomonė tie bendri teisingumo principai yra pažeidžiami kažkokio konkretaus įstatymo ar tos pačios konstitucijos, nepaisant to, kad jie yra surašyti, kad įstatymai priimti, veikia ilgą laiką, jų reikia nepaisyti, kadangi konkrečiai situacijai jie atrodo nepriimtini būtent teisėjų nuomonė. Ir šiuo atveju teisėjai tarsi atsistoja šiek tiek aukščiau teisės, kadangi jie ne tik gali pasakyti, ar kažkoks konkretus atvejis pažeidžia teisę ar ne, bet ar ir pati teisė šiuo atveju turėtų galioti, ar teisę reikėtų suspenduoti ir priimti įstatymą, kuris nedera su dabar priimtas įstatymais, konstitucija, ir šiek tiek pakeisti, kadangi tai neatitinka bendros teisėjų teisingumo vizijos.
Bet kiek man teko stebėti Lietuvos politinį gyvenimą, tai panašu, kad Lietuvoje mūsų laimėj nėra to tokio didelio konstitucinio teismo politizavimo. Nėra taip, kad tarkim vieni teisėjai būtų konservatorių kišenėje, kiti teisėjai būtų socialdemokratų kišenėje, dėl koks ten darbo partijos nupirktas teisėjas. Konstitucinis teismas atrodo, netgi jeigu kai kurie komentatoriai jį ir kaltina, pasiduodant laiko dvasiai ir neįgyvendinant, neįtvirtinant konstitucijos raidės. Vis dėlto politiškai jis atrodo neangažuotas, atrodo jisai politiškai gana neutralus. Kaip man apie jau, kodėl taip yra?
Galimas paaiškinimas yra toksai, kad visų pirma yra daug partijų ir didelis pasidalimas ir didelė fragmentacija, dėl ko kažkam konkrečiai, kaip pavyzdžiui, toje pačioje JAV, kad suskirstyti teisėjus į dvi pusės, kurie yra vieni arba labiau kuriantis, arba mažiau interpretuojantis, tiesiog nėra galimybių, kadangi yra pakankamai didelė ir taip politinė fragmentacija, tad teismui nuolat reikėtų šokinėti prie vienų, prie kitų ir
labai teisingai. Dar reikia pripažinti, kad teisėjų keisti kaip kojų irgi negalima. Teisėjai konstitucinio teismo gali būti laikomi objektyviais ir nešališkais dėl to, kad jie labai ilgą laiką tarnauja, jie nepriklauso nuo politinės kadencijos ir jiems mokami pakankamai aukšti atlyginimai, kad jie būtų finansiškai nepriklausomi. Taigi, jeigu turim teisėjus, kurie tarnauja ilgą laiką savo norų, nes atraukia jiems mokamos geros algos, tai politikai nebūtinai turi daug galimybių tų teisėjų ir priskirti, gali praeiti pilna kadencija, kaip pat ir Lietuvoje, kai teisėjai tiesiog nepaskiriami ir dėl to turim gana politiškai nešališką konstitucinį teismą, kas yra privalumas Lietuvoje.
Na, o dabar turime klausytojo skambutį, išklausykime jį.
Garbės Dzikristui.
Per amžius.
Skambina Dainius Butautas, tyrinėtojas ekonomikos iš Vilniaus. Džiaugiuosi Marijos radiją, kad pradėjo tokiom aktualiom temom su tokiais nuostabiais žmonėm diskutuoti. Aš norėjau paklausti apie visuomenės vaidmenį Lietuvos politiniame gyvenime ar visuomenės galimybę kontroliuoti per tokius du pavyzdžius. Aš vieną kartą konferencijoje pardavinėjau vieną savo knygelį, nedidelį išleistą, prieina žmogus ir taip kažkaip paklausė tenais, ar jis norėtų ten tam valstybės gyvenime dalyvauti ar ne. Tai jis atsakė labai paprastą dalyką. Aš išrinkau, toliau tai yra ne mano reikalas, čia yra tų išrinktųjų reikalas, ką jie daro. Tai yra vienas momentas. Ir antras, tokį pavyzdį, dviem tokiais pavyzdžiais pateiksiu iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenimo. Pavyzdžiui, Jurbarke žmonės ten pamatė, kad vat, miesto taryba, kiek prisimenu, pamatė, kad trūksta lėšų, reikia kažkaip tai daugiau tų išlaidų. Ir tada susirinko visa bendruomenė, negaliu pasakyti, kokio ten dydžio, dabar neprisimenu tiksliai. Ir jie nusprendė, sako, gerai, didinam mokesčius. Kitas momentas, iš Mažeikių pavyzdžiui, kad burmistras turėjo atsiskaityti už kiekvieną savo išleistą centą. Tai va tas visuomenės vaidmuo Lietuvos politinėme gyvenime, ar jie turėtų dalyvauti, ar turėtų kontroliuoti politinės partijas ir kokiu būdu. Ačiū.
Ačiū už skambutį.
Dėkui už klausimus. Tai iš tiesų visuomenė deleguoja savo politinės sprendimo galias, išrinkdama kažkokią konkrečią valdžią, kuri ją turėtų atstovauti, tai žinoma nereiškia, kad žmogus po to iš karto turi visai nusiplauti rankas ir nesidomėti, kas vyksta politikoje, kadangi vis tik tais politikai yra, turi būti atsakingi juos išrinkusiems žmonėms. Ir čia vėlgi galima trumpai sugrįžti prie to, ką mes pradžioje kalbėjome, tai apie skirtingas rinkiminės sistemas, ar ne? Kadangi jeigu vėlgi tas konkretus politikas yra išrinktas proporcinės sistemos, yra skirtingas visai Lietuvai, kadangi jis išrinktas visos Lietuvos mastu, tuo tarpu vienmandatėse apygardos išrinkti kandidatai yra atsakingi konkrečiai bendruomeniai, vietos bendruomeniai, kuriuo už jas balsavo. Ir žmogus pasakymas, kad tik išrinkau ir man tai daugiau nebeįdomu, tai yra tam tikras atsiribojimas nuo savo pareigos valstybei stebėti, kokie procesai joje vyksta. Kita vertus, tai, kad mes juos delegavome jiems savo galią, mes visų pirma, kadangi Lietuva yra didelė valstybė, tai nebėra kažkoks graikų polis arba mažas Italijos, tarkime, miestas irgi viduramžiais, kur daug piliečių, didelė dalis piliečių, dar aišku, žinoma, reikia prisiminti, kad piliečiais tais laikais gerokai toli gražu ne visi žmonės buvo laikomi, galėdavo susirinkti ir spręsti, kadangi tai nesukeldavo nei infrastruktūrų, nei logistų, nei sprendimo priėmimo didelių sunkumų. Tai šiuo metu modernioje demokratijoje yra tiesiog neįmanoma vien dėl ir masto, kad kiekvienas arba dauguma klausimų būtų sprendžiami, kuomet visos visuomenės, o ne tik deleguotų atstovų. Dėl atstovų delegavimas iš tiesų yra ir būtinas, tačiau tai nepanaikina žmogui visai kaip ir sakant, pareigos tam tikros stebėti, kas visuomenėje vyksta ir to pačiu politikoje.
Aš irgi dar papildysiu, visų pirma, ačiū už tikrai puikų klausimą. Aš manau, kad Lietuvoje negali būti per mažai diskutuojama apie tai, kiek visuomenė gali dalyvauti politikoje, nes tai yra labai svarbus klausimas ir labai prieštaringas klausimas. Visi keikia politikus, tačiau kai reikia patiems įsitraukti, tai yra sunku padaryti. Ir aš vėlgi nekaltinu žmonių, tai iš tikrųjų yra sunku padaryti. Noriu pradėti nuo vienos kontroversiškos Princetono universiteto tyrėjų padarytos išvados. Jie darė didelį tyrimą apie tai, kaip demokratijos kokybė lemia piliečių įsitraukimas. Jų rezultatas buvo šokiruojantis. Anot jų, demokratija geriausiai veikia, kai didelė dalis piliečių visiškai nesidomi politika. Aš iš pradžių taip pat buvau pritrenktas, bet kai perskaičiau darbą, jų logika daugmaž yra tokia. Jeigu visi žmonės domėsis politika, tai nereiškia, kad jų sprendimai politikos tema bus kokybiški. Žmonės paprasčiausiai neturi laiko įsigilinti į subtilius politikos niuansus, tokius kaip, tarkime, mokesčių politika, tarptautiniai santykiai ir kitos politikos šakos. Ir dėl to beveik be abejonės didelė dalis žmonių gilindamas į politiką tai darys diletantiškai. Darydama tai diletantiškai, jinai palaikys kandidatus, kurie yra galbūt pilni neitin gerų valstybėje ilgalaikiai perspektyvų ir žalingų sprendimų. Ir bus po to toksai valdymas, kuris yra nestabilus, kuris yra kupinas populistinių idėjų, kuris nėra iki galo pamatuotos. Tai jų argumentas yra tas, kad kadangi žmonės tiesiog neturi laiko rimtai ir profesionaliai gilintis į politiką, jiems reikia išlaikyti šeimas, reikia rūpintis savo gyvenimu, tai jau geriau tegul jie iš viso nelenda, palikime politiką tam tikram elito ratui, o žmonės tegul, na, uždirba pinigus, tegul važinėja į akvaparkus, tegul važinėja į vaikšto į teatrus ir taip toliau, ir tokiu būdu skatina šalies ekonomiką. Aš manau, kad nors šita įžvalga yra įdomi ir joje yra šiek tiek kirslelis tiesos, vis dėlto manau, kad jinai yra labai pavojinga, jeigu būtų iš tiesų taikoma visuomenėje. Mano manimu, kad būtent elito, politinio elito atsakomybė, paklusimas tai politiniai virviai, kurie yra konstitucija, priklauso nuo to, ar jie jaučiasi, kad juos stebi visuomenė ir šnaupuoja jiems į nugarą. Dėl to, mano manimu, sprendimas turėtų būti toks. Individualiam žmogui ar žmonių grupelėms sėdinčioms virtuvėje ir kritikuojančioms valdžią iš tiesų geriau nekišti nosis į politiką. Tačiau žmonėms yra patartina, mano manimu, burtis į tam tikras organizacijas, burtis į tam tikras grupes. Ar tai būtų tam tikros verslo struktūros, kurios beje ir dabar puikiai savo interesus atstovauja valdžioje. Ar tai būtų galų darbininkų sąjungos, labai svarbus dėmuo politikos, kurio politikoje trūksta. Ar tai būtų galų regioninių pagrindų sukurtos organizacijos, sakykime, ūkininkų organizacijos atstovaujančios kaimo žmonių interesams, ar ten, sakykime, pamorių žmonių organizacijos atstovaujančios žmonės, kurie turi specifinių kažkokių tai poreikių iš Pajūrio, iš vidurio Lietuvos Kauno ir taip toliau. Argumentas yra tas, kad dalyvaudami netiesiogiai aukščiausių lygių politikoje, kurie tikrai bus užpilti informacija, kurios negali suvirškinti ir arba iškris iš žaidimo, arba pradės remti pačius paprasčiausius, pačius primityviausius pasiūlymus, žmonės turėtų eiti į tokias vidutinio lygio institucijas, apie kurias beje daug kalba katalikų bažnyčių socialinis mokymas, tokias kaip darbininkų ir darbdavių sąjungas, tokias kaip ir religinės organizacijos, kurios rūpinasi ne vien tik dvasiniais dalykais, taip pat ir moralinė šalies politika, tokias kaip kraštiečių ir regioninių susibūrimus, kurių viduje galima būtų netgi ir išlaikyti iš nario mokesčio ar kaip nors kitaip tokį mini elitą, mini vadovus, kaimo švietėjus, sakykime, miesto inteligentus, kurie nebūdami aukščiausiame lygyje valdžioje vis dėlto savo grupės vardu tą valdžią stebėtų ir taip darytų gana profesionaliai, kadangi jie yra tos grupės išlaikomi. Ir tos grupės vardu jau profesionaliau negu individualus žmogus kvepuotų valdžiai nugarą. Dėl to trumpai tariant, aš manau, kelias žmonių dalyvavimo politikoje tikrai nėra toks, kad išrinkau ir dabar eisiu dar prižiūrėsiu, nuvargę, aš neturiu laiko, aš turiu šeimą išlaikyti, ką aš ten prižiūrėsiu tą politiką. Bet gal aš per kelias laisvas valandas savaitėje dalyvausiu savo kaimynų susirinkime, nu kaimynai galbūt pernelyg žemas, nu ta prasme pernelyg vietinis lygis. Bet savo miestelio gyventojų susirinkime, neveltui jūs minėjot miestus, va ten Jurbarkas, Mažeikiai, va tokiam lygyje, mažo miestelio lygyje iš tiesų reikia organizuoti bendruomenes, kuris išlaikytų savo tokį mini elitą ir tokiu būdu decentralizuojant valdžią daryti poveikį politikams. Aš manau, tai yra realiausias tikėtinas sprendimas. Ir dėl to, pavyzdžiui, aš labai stipriai palaikau tiesioginius merų rinkimus su sąlyga, kad jiems yra suteikiamos adekvačios galios.
Taigi, kalbama, kad reikia keisti konstituciją, renkami parašai ir noriu jūsų paklausti, ar reikia keisti Lietuvos konstituciją, ar jinai jau tokia nebefunkcionali.
Tai pirmiausia, reikėtų turbūt pristatyti trumpai, apie kokius konstitucijos pakeitimus kalbam ir kokią akciją būtent būtent parašų rinkimo, tai šiuo metu vyksta parašų rinkimas dėl vieno klausimo, tai yra, kuris pagrindinis, beje, klausimas kaip pagrindinis akcentuojamas, tai yra dėl žemės pardavimo užsieniečiams ir 47 konstitucijos straipsnio pakeitimo, kad Lietuvos žemė galėtų priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams. O kitas klausimas, kuris taip smarkiai neafišuojamas, yra tai, kad tam pačiame pasirašyti, kur yra lapai, yra pirmame lapė parašyta, kad taip pat siūloma mažinti ir referendumo parašų limito, kuris yra šiuo metu 300 tūkstančių, kitaip tariant, norint, kad piliečiai galėtų inicijuoti referendumą, reikia surinkti 300 tūkstančių parašų per berods 3 mėnesius. Konstitucijoje apie laiką otarp yra nekalbama, konstitucijoje kalbama tik apie parašų skaičių ir būtent šį parašų skaičių nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių dabar yra norima sumažinti tuo pačiu, kuomet kalbama apie žemės pardavimą. Kitaip tariant, negalima sakyti, kad kalbama apie du dalykus atskirus, jie siūlomi bendrai. Tai yra, jeigu pasirašai už vieną, iš karto pasirašai ir už kitą neišvengiamai.
Taip, tai galbūt klausimas, koksai būtų mūsų čia požiūris į dabar daromą reformos pasiūlymą. Nenorėčiau kalbėti specifiškai apie žemės pardavimą, nes tai yra gana techninis klausimas, kurio nuomonės gali teisėtai išsiskirti. Bet noriu pakalbėti apie su žemės pardavimu į vieną paketą suviniotą pasiūlymą sumažinti parašų kiekį iki 100 tūkstančių, kad būtų galima sušaukti referendumą, šitokį pakeitimą įvesti konstituciją. Tiek Pijus, tiek mano, mes jau apie tai esame diskutavę nuomonę, tai yra labai pavojingas pasiūlymas. Ir aš žinau, kad ko gero nuliūdinsiu arba šokiruosiu kai kurios žmonės, nes pats mačiau savo akimis, kad bažnyčiose yra renkami parašai šiam referendumui, taigi rengėjų nuomonė ir galbūt nebe pagrindų tikinčiųjų tarpe turėtų atsirasti nemažai palaikančių šį sprendimą. Bet vis dėlto manau, kad sprendimas sumažinti balsų kiekį norint sušaukti referendumą yra labai pavojingas štai dėl ko. Referendumą sušaukti tampa labai lengva, sąlyginai tam, kas turi didelį pinigų kiekį. Žinoma, paprastiems žmonėms, kurie dažnai dabar jaučiasi, kad politikai neatsižvelgia jų norus, vis tiek bus sunku surinkti referendumą. Žinoma, šiek tiek lengviau negu dabar, bet vis tiek tai bus didelis iššūkis. Tačiau įvairioms grupėms, interesų grupėms, galų gale netgi ir užsienio jėgoms, padaryti referendumą, kai yra tik tai 100 tūkstančių balsų riba, yra žymiai lengviau. Dabar mes galbūt ir norėtume turėti didesnį poveikį valstybės valdymui, keisti konstituciją vienu ir kitų klausimų, bet nepamirškime, kad mes, aš turiu menį katalikus, krikščionius, šios radio laidos klausytojus, mes dažnai nebūsime dauguma. Pagalvokime apie kai kurios svarbius klausimus. Vat, tarkim, žmonės, kurie palaiko referendumą labai dažnai, taip pat ir pasisakė prieš juvenalinę justiciją ir palaiko sveikos krikščioniškos tradicinės šeimos sampratą. Bet pagalvokim, kaip klostosi viešoji opinija šitoje srityje. Ar mūsų nuomonė ilgą laiką bus dominuojanti? Žinoma, galima pasakyti, kad dabar ta nuomonė yra ant bangos. Bet bijau, kad ilgainiui, bėgant laikui, pas mus vertybinės pozicijos pasikeis ir jos dabar kinta. Pasikeis ne mūsų, ne krikščionių, ne katalikų naudai. Tarkime, tokia sąvoka, ar šeima gali sudaryti tai skirtingos lyties žmonės, sujungti santokos ar bent jau skirtingos lyties žmonės. Dabar daugumai Lietuvos žmonių atrodo savaime suprantama. Jeigu būtų referendumas, mes žinom, kad viskas būtų taip kaip panašiai, kaip kad yra katalikų bažnyčios mokyme siūloma, kad būtų. Bet nesu tikras, kad po 20 metų tokia nuomonė bus. Jau dabar aš manau jaunimo tarpe matomus tam tikros tendencijos, kurias labai stipriai palaiko įvairios organizacijos, remiamos gausiai tikrai iš Europos Sąjungos fondų, iš tam tikrų tarptautinių organizacijų, skirtos skleisti tolerancijai, sakykime, aš be abejo esu ne prieš toleranciją, tačiau tai tolerancijos versija, kuri labai drastiškai kertasi su katalikų bažnyčios mokymu. Dėl to aš nenustebčiau, kad laikui bėgant mūsų, tai yra krikščionių katalikų pažiūros šeimos klausimais, moralės klausimais, taps tikrai nedaugumos pažiūros. Čia beveik garantija. Ir tuo metu konstitucija ir sunkiai pakeičiama konstitucija, kurioje dar nuo seno yra įrašyti tie punktai apie šeimą kaip po vyro ir moters sąjungą, bus mūsų pozicijos gynėjai. Jeigu mes dabar padarysim konstitucijos keitimą lengvu, tai su parama iš draugiškų užsienio organizacijų įvairios Lietuvos iniciatyvinės grupės galėtų laiko atėjus nesunkiai padaryti referendumą, kad jame būtų pakeistas, sakykime, šeimos apibrėžimas konstitucijoje. To dalyko mes nenorime. Jeigu galima trumpai sakyti, kas yra svarbiau, ar moralinės vertybės, ar žemės priklausomybė. Aš vienareikšmiškai sakau, kad yra moralinės vertybės ir būtent dėl to, kadangi krikščionio pozicija šioje vietoje nebus daugumos pozicija laikui bėgant, ko gero, dėl to yra labai svarbu išlaikyti konstituciją, kurioje dabar yra įrašyta ir daug gerų dalykų ir neleisti jos lengvai keisti. Mano tokia pozicija.
Čia dar galima į labiau prie techninių dalykų grįžtant paminėti, kad kadangi tampa lengviau inicijuoti referendumus, tai atsiranda didesnė galimybė apskritai trikdyti teisinius procesus ir politinius procesus valstybėje, kuomet norima, tarkime, pasiūlymas kažkoks įstatymas ar įstatymų paketas, ir tuomet automatiškai pradedami rinkti parašai, nes kažkokia grupė jie nepatinka, vėlgi ar tai būtų Lietuvoje ar užsienyje, ir surinkti referendumą tuomet, kuomet yra 100 000 parašų, tampa gerokai lengviau ir tas gali pradėti trukdyti vėlgi tos pačiai įstatymų leidybos, įstatymo vykdymų procesams. Jo labiau, kad vėlgi reikia tada ir iki įstatymo priimimo, man atrodo, reikia palaukti tuomet, kuomet bus baigsis parašų rinkimo periodas, kad aiškėtų ar rengti referendumą, ar nerengti referendumą. Kitaip tariant, atsiranda tam tikros prieštaravimai tuomet ir tarp to, kiek efektyviai gali dirbti mūsų valstybė ir valstybės institucijos tuo pačiu metu.
Taigi, gerbiami klausytojai, šiandien baigiame aktualijų laidą. Na ir primenu, kad šioje laidoje dalyvavo ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo universiteto bei ISM lektorius. Dėkoju Jums už pokalbį. Na, o su gerbiamais klausytojais atsisveikiname. Sudie.
Sudie. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
šaukiu aš tavęs, tėvas.